kan julle vir my daai ek wonder of ons die dalk die ligte so bietjie kan drop. Ek sê bang mense kan dalk nou nie sien nie. Net so 'n videoetjie om jou dalk so bietjie te stig. Ek kom daar van Springbok in die Namakwa-land en twee van ons vriende wat daar sit, Kevin en Marna, hulle kom ook daar van Springbok af. Natuurlik die beste mechanic wat jy in jou lewe sal ontmoet is hy, so ondersteun hom hierdie is nou 'n pragtige diens, so kort opname van 'n prediker daar in Springbok.
Nou ek besef by hierdie diens, jy moet oppas, want die duivel kom in soos die load shedding. Jy staan in die lig, dan is jy in die donker. Jy staan in die lig, dan is jy in die donker. Jy sal moet 'n plan maak. Nou ek besef, jy kry 'n stage 2. Party van julle sit in stage 4. En dis party wat in stage uitsap. Jy's permanent donker. Jy kom nie by die bokkiere uit nie. Jy bly vir jou wegsteek van jou broeder, van jou suster. Jy sal uit die stages uit moet kom. Party van julle sit in die donkerte, soos load shedding. Maar ek wil vir jou sê, jy het die Eskom nodig. Daar's 'n ander lig. Daar's 'n ander lig. Kom uit!
Ja, sies toch. Ons is besig om te gesels oor die Heilige Gees. Ons het al oor soveel aspekte gesels. Ons het begin om te kyk na die simbole wat gegee word vir die Heilige Gees. Hierdie is nou al ons 12de boodskap in die reeks. Die preke is ook gratis op die internet. As jy enigiets gemis het, sal ek het baie sterk aanbeveel dat jy gaan luister. Ek glo dat het elkeen sal stig. So ons praat oor die simbole van die Heilige Gees en ons het nou al gesien dat die Heilige Gees vergelyk word met 'n wind. Ons het gesien dat daar die wind altyd 'n verandering bring. Ons het ook gekyk na die vuur, dat die Heilige Gees ook 'n vuur genoem word. En laasweek het ons daaroor gepraat en ons het gesien dat hierdie vuur wat vir ons gegee word, vir ons krag gee beide om die evangelie te verkondig, maar ook sodat God wonders en tekens deur ons kan doen. Wie van julle weet dat die Heilige Gees wil kragtig deur elkeen van julle werk? Mooi. Vandag gaan ons gesels oor die Heilige Gees as water. So ons gaan by die begin weer 'n keer moet begin, sodat ons kan sien wat die betekenis is van water. Wanneer daar van die Heilige Gees gepraat word as water, wat beteken dit? Nou, ek sê dit elke keer, en sal het moontlik elke keer nog sê, wanneer ons sê dat die Heilige Gees byvoorbeeld 'n duif is, is die Heilige Gees nie 'n letterlike duif nie. As ons sê dat die Heilige Gees vuur is, dan is die Heilige Gees nie letterlik 'n vuur nie. Dit is simbole wat vir hom gegee word, sodat ons beter kan verstaan wat die funksies is wat hy verrig. Maar ons gaan praat oor die Heilige Gees as water, en ek wil hê ons moet gaan na die Ou Testament toe, daar gaan begin, en ons gaan bietjie kyk wat water simboliseer al van die Ou Testamentiese tyd af. En ons begin in Eksodus 17 vers 6, hy sê, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. Ek dink almal van julle ken hierdie verhaal. Hierso het Moses die rots geslaan en daar het water uit die rots uitgekom. En ons moet nou besef dat die Jode wat uit Israel, uit Egipte uitgetrek het, was nie 200 of 300 Jode nie. Hulle praat van so ongeveer 4 miljoen. Is baie. So God het vir ongeveer 4 miljoen mense water gegee uit 'n rots uit. Ek is besig met 'n thesis waarin ek werk Op hierdie stadium het ek nog nie 'n definitiewe antwoord nie, maar ek is op die oomblik onder die indruk dat God dalk alles kan doen. Kan jy dink dat God vir 4 miljoen mense in die middel van 'n woestyn water laat vloei uit 'n rots uit? Ek en Natalie het daai rots gesien. En dan sien jy hierdie pad. Dit was 'n rivier wat daar uitgekom het, nie 'n stroompie nie. Ons moet ook onthou dat hierdie mense sou nie net die water gedrink het nie, maar ek dink daarom dat dit logies is om ook te sê dat hierdie mense hulle self sou gewas het in daardie water. En in Esegiël 36 vanaf vers 25 sê hy, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee en ek sal die hart van klip uit die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee en ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ons sien dit hier weer 'n keer. Water word gegee sodat iemand se dors geles kan word, maar water word ook gegee om iemand skoon te maak. En hier sien ons nou dat water word ook gegee sodat die hart van 'n mens verander kan word. Dit is die Ou Testamentiese voorbeelde wat ons so 'n bietjie na kyk, maar ek wil hê ons moet gaan na die Nuwe Testament, na gedeelte wat ek weet julle elkeen ook baie, baie goed ken. Ons vind dit in Johannes 7, vir die van julle wat saam wil lees, Johannes 7, en ons gaan begin lees by vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou daai laaste sinnetjie wil ek net sê, dat dit beteken nie dat die Heilige Gees nog nie bestaan het nie, as ek het so kan sê. Die Heilige Gees is God, hy is ewig, hy is van die begin af is hy daar. Maar wat hy bedoel is dat die Heilige Gees op daai stadium nog nie binne in mense kon woon nie, want Jesus was nog nie verheerlik gewees nie. Maar Jesus maak weer hier 'n vergelyking. Hy praat van lewende water wat uit elke persoon sal vloei, wanneer so 'n persoon in hom glo. En dan maak hy dit baie duidelik dat hierdie lewende water die Heilige Gees is. En in hierdie stelling wat Jesus gemaak het, sien ons 'n paar belangrike waarhede wat Jesus preek. Jesus gebruik baie min woorde in hierdie stelling wat hy maak, maar hierdie min woorde wat hy gebruik, bevat omtrent die hele evangelie. Jesus maak nommer 1 'n uitnodiging, nie net enige uitnodiging nie, maar 'n evangelie uitnodiging. En wat is hierdie uitnodiging? Jesus sê, kom na my toe. En saam met hierdie uitnodiging gee hy ook 'n evangelie belofte. Hy beloof ewige geluk aan die wie na hom toe sal kom en die wie hom sal volg. Nou die Bybel praat van die laaste dag van die fees. Maar nou moet ons vra, wat was hierdie fees gewees? Want hierdie was die hittefees gewees en die wat notas maak, jy sal dit vind in Levitikus 23 vers 39 tot 43. Hierdie was die hittefees gewees wat hulle gevier het. Die hittefees was gehou na die vrugteoesfees, met ander woorde, nadat hulle alles geoes het en dan 'n fees gehou het, na die oes, het hulle dan die hittefees gehou. Nou die hittefees het van die 15de tot die 21ste van die 7de maand het hulle hierdie fees gevier. Hierdie was 'n fees waar hulle groot partytjie gehou het. Lekker gepartytjie. En die rede hoekom hulle gepaard het, was omdat hulle gedink het en onthou het, dat God vir hulle goed is. En omdat hulle onthou het en gesien het, dat God vir hulle voorsien het, want hulle kon 'n groot oes ingesamel het. Hulle sou vir 7 dae lank, sou hulle ook in hutte gebly het. Met ander woorde, hulle sou nie in hulle huise gaan bly het nie, maar hulle sou hutte of tente opgeslaan het, langs die huis of waar hulle ook al wou, en dit het hulle juis gedoen, sodat hulle kan onthou dat daar 'n tyd was, waar hulle nie hulle eie land gehad het nie, en waar hulle in hutte of in tente moes woon, in die woestyn vir 40 jaar. Hierdie fees word ook genoem die plegtige fees. Ons vind dit in Deuteronomium 16 vers 15, wat hy sê, 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou op die plek wat die Here sal uitkies, want die Here jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al jou werk van jou hande en jy moet maar net vrolik wees. Nou, ek gaan nou nie oor geld praat nie, maar kom, ek wil nou vandag vir jou belangrike ding leer, as het kom by geld. Raak tevrede met wat jy het, en dan sien jy hoe God het vermeerder. 2 mense stem saam. Ek sê nou vir jou, wees vergenoegd met wat jy het. So wat hierdie mense sou gedoen het was, wanneer hulle partytjie hou, dan sou hulle in 'n sirkel gedans het voor die Here, en dan terwyl hulle gedans het, het hulle ook gesing oor die goedheid van God. Hulle sou gedans en gejubel het, ek en Natalie in Israel was, en ons daar by die klaagmuur van Jeremia was. Jy mag glad nie met 'n kamera daar ingaan nie, hulle is baie streng daaroor. 'N vrou se skouers moet toe wees, en 'n man se knie moet toe wees, en ek dink ook nie ons mag met wests, ek kan nie onthou nie, maar jy moet ook toe wees, en dan gee hulle vir jou die hoeketjie wat jy moet opsit hierbo, en dan meen jy nou Jood wees, en dan gee hulle nou vir jou so Joodse bybeltjie wat ek wou steel, maar toe sê my vrou, nee, ek moet nie, maar vandag is ek spyt, want ek kom maar net jammer gesê, maar nou gee hulle hierdie ding, en nou mag jy nie met 'n kamera of iets daar ingaan nie, hulle is baie streng daarop, en toe het ons gesien hier of daar, het ons gesien wat hulle hiervan praat, die mans was aan die een kant, en die vrouens aan die ander kant, wanneer het kom by heilige plekke, dan word mans en vrouens van mekaar geskei, en daar dans hulle, en die vrouens het so in 'n sirkel gedans, onthou dit my liefie, en die mans het so in 'n sirkel gedans, en ek het 'n kamera by my, en nou hou ek die kamera se skelm vas, en nou neem ek het af, ek het het op kamera, nou neem ek het se skelm af, hierdie hele story, en ek sien een van die Jode dans so, en toe so verby my kom, toe maak hy so, en ek staan, en ek dog, o, hemel, hier kom het nou, en nou staan een van my goeie vriende langs my, ou Klein Jan, en hy staan al langs my, en ek sê vir hom, Jan, hier kom moeilikheid, en ek sien ewe skielik al hele sirkel stop, en hulle allemaal draai om, en hulle kyk na ons, en ek sê, Jan, nou praat jy in Afrikaans, dat hulle dink, jy praat na ander taal, en jy buig, en jy doen net enige ding, dat lyk of jy heilig is, so toe ons sien, hulle kom na ons so aangestap, het ek die kamera so stilletjies, so onder my hemp ingedruk, en ons het net gesê, o, Here, help ons asseblief vanavond in hierdie plek, en hulle het gedink, ons bid, so, jammer, ek het seker gejok, Here, maar daar het ons gesien, hoe hulle dans, en is regtig die waarheid, hulle dans en hulle jubel voor God, want hulle onthou dat God goed is vir hulle. Ek dink ons kan by hulle leer. In Eksodus 5 vanaf vers 1 sê, en daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Het hy nie gegaan nie. Daar sê, dit is hier waar die Here al hierdie dinge begin instel het, dat sy volk moet weet, dat wanneer ek julle vry maak, wil ek julle moet 'n fees hou vir my, luister vir my, ek gaan dit weer sê, dit het tyd geword dat die kerk so bietjie weer begin feesvier, oor wat God vir ons gedoen het in ons lewens. Ons was in ketangs, ons was slawe, ons was op pad na ewige verdoemenis. En God het nie een rede gehad om jou te moes red nie. Dis goedheid en guns. So wanneer ons sing, klap so 'n bietjie jou hande. Ja. Ek het van julle gesien toe hulle hierdie Afrikaanse fees gehad het. Ek het van julle gesien. Julle weet het nie. Maar toe daai musiek speel, papa, is dit nou... Maar dan kom jy in die kerk, dan is jy so stuiver, het lyk of jy 'n besem ingesluk het. Levitikus 23, 41 sê, en julle moet dit as fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. Hier sien ons dat die Here die loofhutte fees begin instel. En onthou waar daai fees gegaan het, oor die goedheid van God, dat God vir hulle 'n goeie God is. Hulle dan elke dag vir 7 dae het hulle 3 keer 'n dag offers aan die Here gebring. En God het elk een van hierdie offers elke dag aanvaar. So dit was vir hulle 'n vrolike fees, want hulle het geweet elke offer wat hulle bring, gaan die Here outomaties aanvaar, omdat hulle vir hom dankie sê vir sy goedheid. Hulle sou ook elke dag 'n psalm gelees het, 'n baie spesifieke psalm. In dag 1 sou hulle psalm 105 gelees het. In dag 2 sou hulle psalm 29 gelees het. Dag 3 sou hulle psalm 1 gelees het. Dag 4 sou hulle psalm 94 gelees het. Dag 5 en dag 6 sou hulle psalm 81 gelees het. En dan dag 7 sou hulle psalm 82 gelees het. Dag 7 se psalm is 'n baie interessante psalm om te lees. Ek gaan nie die hele een lees nie, maar hy begin in vers 8 en hy sê, 'n psalm van Asaf, God staan in die vergadering van die gode, hy hou gerig te midde van die gode, hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela, doen reg aan die swakke en die wees, met ander woorde, weeskinders, dis waarvan hy daar praat, gee aan die elendige en die arme sy reg, red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense, hulle weet nie en verstaan nie, hulle loop rond in duisternis, al die fondamente van die aarde wankel, ek self het gesê, julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste, nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u het erfbesit van al die nasies. Nou, ek wil het net baie duidelik gou gou hierso stel, want daar is predikers wat hierdie goed preek, wanneer hy hier praat, wanneer God sê, het ek julle dan nie gode genoem nie, beteken dit nie dat ons klein goetjies is nie. Ons is dit nie. Wanneer hy daar praat van gode, eintlik 'n bietjie 'n verkeerde vertaling, die Hebreëus praat van regters. God sê, ek het julle as regters aangestel. In die Nuwe Testament praat hy ook daarvan, wanneer hy vir hulle sê, het ek dan nie vir julle gesê dat julle gode is nie. Hy bedoel nie dat hulle letterlik klein goetjies is nie. Hy sê, julle is regters, maar julle is swak regters. Julle is judges, maar julle is swak judges. Hy sê, julle is veronderstel om na die mense om te sien, julle is veronderstel om goed te wees, en julle is veronderstel om mense te help wat sukkel. En onthou, hierdie is 'n dag van feesviering. Maar dan lees hulle die psalm, waar God vir hulle sê, julle is patetiese regters. Daarom sê God vir hulle, julle is regters van die mense, so, Psalm 82 vers 3 sê hy, doen reg aan die swakke en die wees, gee aan die elendige en die arme sy reg, red die swakke en die behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Nou onthou, die context waarvan ons praat actually oor die Heilige Gees. Ons praat oor die Heilige Gees as water. Ek skep vir jou 'n agtergrond dat jy kan sien hoekom Jesus hierdie stelling sou gemaak het wat hy gemaak het. Nou, dit was na al hierdie dinge wat gebeur het, na die psalms en al hierdie dinge waar Jesus opgestaan het en met 'n harde stem uitgeroep het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En kan ons eerlik wees met mekaar, jy weet, ons lees partykeer die stories sommer net, want ons ken die einde van die verhaal. Maar dink logies vir jouself, dat hulle in die middel van 'n feestviering sit, hulle het nou net hierdie psalm gelees, en dan staan 'n man op, wat allemaal in elk geval dink, hierdie ou is 'n bietjie van sy looitjie getik, en hy staan op en hy roep uit met 'n harde stem. Let op, hy het nie gefluister nie, hy het nie 'n chommie gestamp, gesê Dion, hoor jy, as jy ietsie wil hê om te drink, kom na my toe nie. Hy staan op, in die middel van hierdie fees, en hy roep uit met 'n harde stem, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Dis 'n aardig ding om te doen, so in die middel van nêrens. Maar weer 'n keer, wanneer ons na die geskiedenis kyk van die fees, dan maak dit baie sin hoekom Jesus dit sou doen, want op die laaste dag van daardie fees, sou die priester na die voorheuwels van die berg Moria toe gegaan het, en by hierdie plek, by die voorheuwels van die berg van Moria, het daar 'n natuurlike fontein uitgevloei onder die stad van David. Hierdie fontein se naam is Siloach. My liefie, ek weet nie of jy dit kan onthou toe ons daar was. Hierdie fontein is ook die oorspronklike waterbron vir die hele Jerusalem. Nou elke dag van die fees sou die priester na die fontein toe gegaan het. Natuurlik het dit nou nie gelyk daai tyd soos dit nou daar lyk nie. Dit was 'n fontein wat daar gevloei het, maar elke dag van die fees sou die priester na die fontein toe gegaan het. Hy sou gaan water skep het, ek het nou nie iets om mee water te skep nie, maar hy sou gaan water skep het uit hierdie fontein. My liefie, kry gou vir my glas. Maar nou moet jy gou maak, hoor, hulle rekord hierso. Net gou maak. My vrou, ach nee, vader, hoor jy, ons gaan maar die diens moet afsluit, dit. Ja, jy sien. Ok. So wat hy sou doen, hy sou gaan water skep het uit hierdie fontein uit, elke liewe dag, en hierdie was verskriklike suiwer water gewees. Ek kan onthou toe ons by die tempel van Pan was, waar die oorsprong van die Jordaanrivier is, is daar so klein stroompie wat so uit die berg uit vloei, wat later die magtige Jordaan word. Daai water is so skoon, dat ek en Natalie het vir ons gaan botteltjies water koop, en dan die water uitgegooi en daai water geskep. Heerlike, vars, ijskoue skoon water. So hy sou hierdie water sou hy gaan skep het, en dan sou hy deur die poort wat aan die suidekant van die tempel was, sou hy ingestap het. Hierdie poort was ook genoem die waterpoort, want dit is juist wat die poort wat gebruik was om dit te doen, en wanneer hy by die waterpoort ingestap het, dan het die trompette geblaas en die musiek het hard gespeel en die mense het partytjie gehou, en dan met die geblaas van die shofar sou die priester die goue fles, nou nie die wit koppie nie, maar sou hy die goue fles teen die altaar of teen die helling van die altaar uitgestap het tot by wat hulle noem die Sukkot. Nou die Sukkot is daai ding, dit is 'n voorstelling van die tent waarin die priester sou gebly het. En dan sou hy, wanneer hy by hierdie Sukkot gekom het, dan sou hy hierdie waterfles elke dag gevat het, en dan sou hy dit daar, sorry julle, op die altaar sou hy dit gaan gooi het. 7 dae elke dag sou hy dit gaan doen het. Die profeet Jesaja het ook daaroor geprofeteer. In Jesaja 12 vers 3 sê hy, en julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van huil, en julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen, laat het bekend wees op die hele aarde. Gebaseer op hierdie verse, was dit wat daai 7 dae gebeur het, 'n groot feestviering gewees. Inteendeel, die wyse manne van Israel, in hulle boeke skryf, wie nog nooit die viering van die fees van die wateroffer gesien het nie, het nog nooit ware vreugde in sy lewe ervaar nie. So dit was tydens hierdie gebeurtenis, waar die priester gaan water skep het, en die hele volk agter hom aangestap het, en hy ingegaan het by die waterpoort, tot by die Sukkot, en hy dan hierdie goue fles vol water sou gevat het, en op die altaar van die Sukkot sou dit gegooi het, en almal sou gesê, jee, die water is weer gestort, God is vir ons goed, en dan ewe skielik, dan staan 'n man op, en hy sê, as iemand dors is, kom na my toe, die bron van lewende water. Hy sê, as iemand dors het. Die engel sê, if any man thirsts. So Jesus sê, as daar enige persoon op hierdie aarde is, let wel, enige persoon. Maak nie saak wat sy ras, sy kleer, sy geskiedenis, sy sonde of sy tekortkominge is nie, maak nie saak of hy ryk of arm is nie, maak nie saak of hy in die paleis van 'n koning gebore is en daar groot geword het nie, en het maak nie saak of hy gebore is op straat en onder bokse slaap nie, as enige persoon dors. Dit is so genadig van Jesus Christus om daar die stelling en uitnodiging vir ons te maak, want Jesus het geen voorkeur van mense nie. Dankie vir daar stogtiglike amen. Ek sê, Jesus het geen voorkeur as het by mense kom. Dink as Jesus voorkeur sou gehad het, dink jy sou gekies gewees het? Jesus sê, wie ook al dors het kom. Toch moet ons ook kyk na die res van die uitnodiging. Hy sê, as enige persoon dors het, ja, die uitnodiging is vir almal, maar daar is 'n voorwaarde daaraan om hierdie uitnodiging te aanvaar. Die voorwaarde is, jy moet dors wees. Jy moet moeg wees vir die lewe. Jy moet behoeftig wees. Jesus sê, as enige persoon moeg is vir die lewe, as die lewe jou plat geslaan het, as die lewe jou kaal uitgetrek het en jou naaktheid ontbloot het, met ander woorde, as die lewe jou kaal uitgetrek het en 'n gek van jou gemaak het, as jy moeg is vir die kruise van hierdie lewe wat jy elke dag moet dra, as hierdie lewe jou arm gemaak het aan geluk en blydskap, as hierdie lewe jou vreugde gesteel het en die beproewings jou oorwin het, as enige persoon dors het, laat hom na my toe kom. Daar is geen ander persoon of sogenaamde gode wie so iets kan sê behalwe Jesus Christus nie. Want net hy is die bron van lewende water. Jy sien, Jesus het nie nodig om na 'n troontjie, na 'n stroompie toe te stap in die hemel met 'n goue fles en water te skep om vir jou te kom gee nie. Hy is die bron van lewende water. Meer as dit, hy is die onuitputbare bron van lewende water. Hy kan eenvoudig nie opdroog nie. En daarom maak hy hierdie uitnodiging, want hy weet dat net hy kan jou help. Hy alleen kan die mislukkings van jou lewe en die mislukkings van jou siel en begeertes verander na geluk en seëninge. Nou onthou waar hierdie verhaal gebeur het. Die volk was besig met hulle rituele. Hulle is besig met hulle godsdienstige dingetjies, maar dan staan Jesus op en hy roep met 'n harde stem, enige persoon wie dors is, kom na my toe. Hoor mooi wat Jesus sê, hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. Moenie hardloop na al die seremonieele dinge toe nie, en moenie hardloop na allerhande godsdienstige dingetjies toe nie. O, ek gaan nou baie pastore wat dalk eendag na my preek sal, dalk miskien luister, baie kwaad maak. Luister vir my mooi, hou op hardloop na mensgemaakte drek. Daar is nie 10 stappe tot geluk en 900 stappe tot sterker geloof nie. Hierdie seremonies en godsdienstighede en mensgemaakte foefies kan nie jou gewete stil maak nie. Het kan nie jou hart skoon was nie. Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot vermaaktheid lei nie. Met ander woorde, hy sê, luister, al die rituele, al die goed wat hulle in die Ou Testament gedoen het, die offers, die water wat uitgegiet is, al die dinge het niks gedoen. Daar is net een. Allerhande sogenaamde geestelike dingetjies kan jou lewe nie verander nie. Dit is net die lam van God, deur sy kosbare Heilige Gees. Geen mensgemaakte filosofie of kerkdingetjies kan dit doen nie. Al wat dit gaan doen, is om jou om die bos te lei en vir jou te lieg. Daarom sê Jesus, kom na my toe, want ek is die fontein van lewende water. Let ook mooi op, Jesus sê, kom na my toe en drink. Hy sê dit, want net Jesus kan vir jou gee wat jy nodig het, wat het ook al is wat jy voor dors in jou lewe. Hy sal vir jou precies gee dit wat jy nodig het. Jy sal kry waarvoor jy gekom het en niks nagemaaks nie. Hy sal jou vol en jou siel gelukkig maak. Lukas 11 vanaf vers 11 sê Jesus, en watter vader onder julle sal sy seun brood vra en sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of ook, as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wie dit van hom bid. Maar dit is ook nie al waar het stop nie. Jesus gaan nie net vir jou water gee wat jy nodig het nie. Hy gee vir jou meer. Ek sê, hy gee vir jou meer. Daar is altyd meer by hom. Johannes 7:38 sê hy, hy wat in my glo, onthou, hy het nou net gesê, kom drink by my, ek het vir jou iets om te gee. Hy sê, en as jy in my glo, soos die skrif sê, strome. Hallo, strome. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En ek gaan nie nou veel oor dit sê nie, want dit is 'n boodskap op sy eie, maar let op wat Jesus sê. Hy sê, soos die skrif sê, my broeder en suster, dit is nodig dat ek en jy na die Jesus toe gaan van die skrif en nie die Jesus van jou verbeelding nie. Let op dat Jesus sê, dat ons van hom kan kom drink, en dat strome van levende water uit jou binneste sal vloei. In die tyd van Moses het die volk gedrink van die rots wat in die woestyn was, maar vandag drink ons van die rots wie binne in ons is, Jesus die Christus. Jesus Christus is in elke gelowige deur die Heilige Gees, en daar die Gees in jou is die bron van levende water. Die Heilige Gees, wie die bron van water is, voorsien nie net vir dit wat jy nodig het nie, maar daar is 'n ewige vervulling van water vir elkeen wie dors. Jesus sê dat strome Och, hierdie preek is so awesome, ek hierdie CD self bestel. Ek sê, Jesus sê, strome van levende water sal uit elkeen van julle se binneste vloei. Dit beteken dat dit levende water is. Dit is nie water wat in 'n dam stagneer en vrot word nie, maar dit is vloeiende levende water. Dit is water wat beweeg. Hierdie is die Heilige Gees wie aan elke gelowige gegee word, en waar die Heilige Gees is, is daar lewe, en waar jy is, is daar stroom op stroom op stroom op stroom op stroom op stroom op stroom van lewende water, want hy is die bron in jou. Baie mense, en ek sê dit met respek, my broeder en suster, baie Christene, en ongelukkig baie keer die Christene wat oud word, julle stink. En weet julle hoekom? Want julle het begin damme bou in plaas van dat die strome kan vloei. En is nie net ou mense nie. Baie Christene vandag stink. Ja. Iemand vra my een keer, gaan ek hel toe as ek rook? Toe sê ek, nee, maar het ruik of jy daarvan af kom. Jesus het gesê, wie na my toe kom en van my kom drink, ek gee vir jou strome van lewende water wat uit jou binneste sal vloei. Let ook op dat hierdie water van binne af buite toe vloei. Besef jy dat ons geloof is die enigste geloof op aarde wat van binne af buite toe werk? Want dis nie enige iets wat jy kan doen om jouself regverdig te maak nie. Daar is niks wat jy kan doen om jouself beter te kan maak nie. Dit is wat binne in jou is, wat die uitwerking na buite toe sal bring. Ek gaan begin gou maak. Hierdie strome wat binne in jou is en deur jou sal vloei, gaan nommer 1 goeie werke voortbring. 'N heilige hart sal gesien word deur heilige werke. Tweedens, hierdie strome sal tot voordeel wees vir ander mense. Spreuke 10 vers 11, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Ek gister hier aan werk het ek op 'n stadium so 'n bietjie 'n traantjie afgevee, en ek het gevra, Vader, as ek praat, is daar regtig lewe wat uit my mond uitkom? Ek vra myself, wys my regverdigheid deur woorde van lewe. Die Vader sit hierdie strome binne in jou, sodat ander mense kan drink van hierdie ewige water, sodat hulle kan sê, smaak en sien dat die Here goed is. Jesus voltooi hierdie gedagte met hierdie woorde. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat hy nog nie verheerlik was nie. Hier sien ons dat Jesus 'n belofte maak aan ons almal. En die belofte wat hy maak, is dat as jy na my toe sal kom, net soos jy is. Mense sê partykeer vir my, Werner, dat ek net hierdie dinge in my lewe uitsort, dan gaan ek na God toe gaan. It's never gonna happen. Kom soos jy is. Hy het met 'n harde stem, ek kan hom sien, ek like Jesus. Ek like hom, want ek dink hy het soveel tradities net die mekaar gekrap. Ek sê nou vir jou, ons like hom, want ons ken die einde van die verhaal, maar as hy vandag eers aarde toe sou kom, sou nie een van ons baie van hom gehou het nie, want hy sou alles kom die mekaar krap het. Ek sou hier voor gestaan het en 'n groot preek gepreek het en dan heel moontlik sou ons gehoor het. Hoor jy, dis Jesus, ek sê buite, kan ek ook inkom? Ek wonder as Jesus hier ingestap het of hy miskien na ons leiers sou gekyk het en gesê het julle is 'n klomp wit gekalkte grafstene. Julle lyk so pragtig buite, maar binne is julle dood. Ek wonder of hy miskien nie ingestap het en vir ons sou gesê het, man, julle is nes julle pa, die duivel. Ons sou my baie gelyk het. Maar nou dat ek die einde van die verhaal ken, nou like ek hom nogal. Want ek kan sien hoe almal besig is met hulle kerkrituele en daar is geen lewe in wat hulle doen nie. En dan staan die Skepper, die bron van lewende water, nadat daai ou priestertjie die ou watertjies gaan uitgooi het, dan staan die bron van water op en hy sê, hey, as enig iemand dors is, kom drink van my. En ek gee vir jou lewende water. Ek gaan afsluit met hierdie gedeelte en dan wil ek vir jou 'n videootjie wys. Ek raak beter en beter, Piet. 40 minute, hè? I'm getting there. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Johannes 4:13. Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink. Hy praat nou van water wat 'n vrou by 'n put gaan skep het. Hy sê sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom of haar word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. Sal julle vir my die ligte afsit en die klank lekker boost asseblief.
Give me a drink. Did you hear me?
That's bad, huh?
What?
You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan, and a woman.
I'm sorry. I should have said please.
You know, it's not safe for you to be alone out here.
Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning?
Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come at noon. In the heat, as you have so kindly reminded me.
Why won't they be seen with you?
Long story.
I'd still like a drink of water if you can spare it.
Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel?
Maybe some of my people say that about your women, but I don't.
Yeah? And what do you say?
I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink.
Really?
And I would give you living water.
Would? Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water?
Long story.
But Jewish water is better than Samaritan water, hmm?
That's not what I said.
Are you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his?
I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again.
Wouldn't that be nice?
The water I give will become in a person a spring of water welling up to eternal life.
Really?
Yes, really.
Prove it.
First, go and call your husband and come back. I will show you both.
I don't have a husband.
You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband.
Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me.
No.
Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned.
I'm not here to condemn you.
I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it.
How?
Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship.
They say that because the temple is there.
Exactly where we're not allowed.
I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did.
Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here. That it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you?
Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone.
You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith.
Stop it.
The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy.
Why are you doing this?
I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me.
picked the wrong person.
I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day?
I am rejected by others.
I know. But not by the Messiah.
And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone.
I was counting on it.
Spirit and truth.
Spirit and truth.
It won't be all about mountains or temples.
Soon, just the heart.
You promise?
I promise.
This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ!
Hey, wait!
Your water!
You forgot your
Foxy, oh man, you told me everything I ever did!
Vandag maak Jesus daar uitnodiging vir jou. Maak die saak wat het is, wat jy gedoen het. Maak die saak waar jy jouself bevind nie. Vanoggend wil ek hê jy moet hom hoor roep. As enige iemand dors het, kom na my toe. En ek sal vir jou gee. Dan dat sy jy vir my kom speel, asseblief. Ek wil vir julle vraag, dat elkeen ons gaan nou in die nagmaaltafel sit, maar dat elkeen, dat regtig, en ek dink dis seker maar allemaal van ons nodig het, dat God net so bykie aan ons moet vat, of jy nie dalk jou oë wil toemaak, en hoe jy ook al in verbinding met hom wil tree, en jy wil sit, kan jy sit, as jy wil staan, kan jy staan, as jy wil kniel, kan jy kniel, jou hande wil opsek en doen hier dit, hoe jy dit ook al wil doen. Maar net jouself oopmaak en sê, Vader, ek het van die levende water nodig. Terwyl Linda vir ons speel, aanbid hom so bietjie, praat met hom. Toe dat hy jou vul met sy gees. Dat het ook al is wat jy voordors, hy het het. Vandag vul hy jou. gaan nie hastig wees nie. Die Here is besig om met mense te werk. Kom ons gee hom net 'n kans om te doen wat hy wil doen. Sit 'n man hier, so ek kan nie jou naam onthou nie, ek weet jy kom van Pretoria af. Ek voel die Here wil ek moet vir jou sê dat jy dink hy het jou vergeet, maar hy het nie. En ek voel om vir jou te sê dat hy sal dit regmaak, wat dit ook al is. Praat ek reg, ek wil nie verkeerd praat nie. Ek voel die Here sê ook, ek moet vir jou sê, dat hy nie 'n geknakte riet breek nie. En 'n doffe lamp het blus hy nie uit nie. En hy sal jou herstel. Jy dink dit is onmoontlik, maar ek voel hy sê, hy gaan jou herstel, baie vinniger as wat jy dink. Ons gaan sit aan die tafel van die Here. Hierdie is die tafel van die AGS nie, dis Jesus se tafel. Enig iemand kan deel hê aan hierdie tafel. Die enigste vereiste is dat jou saak met God moet reg wees. Dat jy Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker. Hierdie tafel verwag nie van jou om perfek te wees nie. Hierdie is 'n tafel vir gebroke mense wat aan die liggaam en die bloed van Jesus kan deelneem, sodat ons gebrokenheid genees kan word as gevolg van hy wat deurboor was. Ek gaan vra dat die broers, susters, met wie daar ook al gereël is, dat julle na vore sal kom en sal uitdeel asseblief. In hierdie gemeente wag ons, ons eet saam, ons drink saam, maar ek wil vir jou vra dat hierdie is nie nou 'n tyd vir grappies maak, en ek wil hê jy moet ernstig wees met die Here. Praat met hom. Hierdie is 'n heilige sakrament wat ons julle kan maar uitdeel, hoor. 'n Heilige sakrament waarmee ons nou besig is. So praat met die Here. Het ons ook enigiemand oorgeslaan per ongeluk, as ons het wys net vir ons. Kom ons bid, Vader, ons wil vir u baie, baie dankie sê vir hierdie tafel waarin ons kan sit. Jesus, u het gevra elke keer wanneer ons het doen dat ons u sal onthou. So ons onthou vandag dit wat u vir ons gedoen het. Ons onthou elke hou wat u gevat het. Ons onthou dat hulle u in die gesig gespoeg het, met stokke geslaan het, asof jy hond is, dat hulle jy geblinddoek het, rondgestamp het. Ons dink aan elke hou waar hy kats aan jy lichaam gedoen het. Ons dink aan die feit dat jy jy eie kruis moes dra, en dat jy vastgespijker word teen een kruis, en dat het ons sonde is wat het veroorsaak het. Maar Heere, ek weet ook dat dit nie die spykers was wat een daar die kruis gehou het nie. Dit was u liefde vir ons. Ons onthou u. En ons gee aan u al die lof en al die eer. U is die redder van ons siel. En Vader, wanneer ons nou eet en drink aan die lichaam van Christus, wil ek vra dat waar daar enige verslawings is, dat die kettings nou sal breek, waar daar enige siekte is, dat die genesing nou sal vloei, waar daar enige probleem is na gees, siel of lichaam, wat het ook al mag wees, deur die wonde het daar genesing gekom, en ons vat hier die genesing in Jesus' naam. Ons is lief vir u, en ons waardeer so baie dat u die lewe vir ons gegee het, so dat ons die ewigheid saam met u mag leef. Ons is lief vir u, in die naam van Jesus. Amen. Kom ons eet en drink saam. Sal jy asseblief die kelkies net sy na die kante toe aanstuur, hulle gaan het nou by jy kom kry. Ons het op een stadium die gewoonte gehad en ons het het nou eintlik afgeskeep, maar ons as bestuursraad het gevoel dat ons graag weer hierdie gewoonte wil begin, en dit is deur op een nagmaal sondag soos vandag een dankoffer op te neem, en nog een offerande op te neem, met ander woorde, maar een dankoffer op te neem. Ek gaan nou maar eerlijk met u praat, ons finansies in die gemeente lyk nie baie, baie goed op hierdie stadium nie. Nie so dat ons bekommerd hoef te wees nie, God bly in beheer, maar ons het regtig nodig dat elke persoon regtig hulle deel ook sal doen, in die verband. So, ons gaan nog een offerande opneem, en hierdie is een dankoffer, wat ons vir die Here gaan dankie sê, vir een maand sy voorsiening. Is dit okay met julle? En as jy nie wil gee nie, dis regtig okay, in hierdie gemeente word jy nie gemanipuleer nie, jy gaan nie ryk word omdat jy gee nie, en jy gaan ook jy arm word as jy nie gee nie. God is goed, hy laat het reën oor die regverdige en die onregverdige. Maar as jy dit in jou hart voel om dankoffer te saai, dan wil ons vir jy baie dankie sê. Jylle kan maar so lang deurstap, broers. Ek wil jy ook net herinner, vanavond 6:00 het ons kerk, asseblief moet dit nie mis nie. Die Here beweeg regtig op 'n besonderse manier. Morgen aand 6:00. 6:00 of 6:30, nou is ek teen mekaar. 6:00. Morgen aan 6:00 bid ons hier by die gemeente. Dinsdag het ons een selle recht oor die suidkus. As jy wil deel raak van een selgroep, asseblief praat met pastoor Kobus. Woensdag aand het ons bybelstudie, vrydag aand jeug, Saterdag aan Praise and Worship daar by Margate se Hoofstrand. Donderdagoggend 7:30 bid ons daar by die Hoofstrand. Waar trek ons nou? Dis nou Saterdag. Saterdagmiddag braai ons. En Sondag het ons kerk en dan eet ons dan ons weer kerk. So, dis die program. Hy? Woensdagoggend die D5 manne, ook hier so by die gemeente, 5:00 nê. 5:00. So asseblief kom raak deel daarvan ook, dis net vir mans. Ja, so dis vinnig en is baie stil. My pa het altyd gesê, hy glo dat die 1/2 uur stilte in die hemel is omdat die Here eerste al die mans gaan kom haal. Kom drink asseblief saam met ons 'n koffie, daar's lekker goedjies om te eet. Die Here seën u. Baie dankie dat u hier was.